Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti trio Lea Šmita. Ovaj holandski stvaralac jevrijskog porekla započeo je svoje stvaralaštvo neposredno nakon Prvog svjetskog rata. Bio je u prilici da 20. godina poseti Pariz te da upozna kompozitore takozvane šestorke, autore koji su na njega ostavili posebno snažan utisak. Posebno su Darius Milhaud, Arthur Honegger i Francis Poulenc bili ti koji su značajno oblikovali njegov stvaralački rukopis, u početku inspirisan muzikom Ravela i Stravinskog. Dakle, njegov izraz je u mnogome bio zagledan ka francuskim poetičkim tendencijama koje su ga fascinirale do kraja stvaralaštva. Inače, završio je konzervatorijum u Amsterdamu i veoma brzo stekao priznanje u lokalnim okvirima. Ono što je primjećeno već na samom početku Šmitovog rada jeste interesovanje za istraživanje novih mogućnosti razvoja tonaliteta, kao i upotreba elemenata muzičkog jezika koji se pronalaze u džezu. Kako napominje jedan analitičar, Šmit je pronašao autentičan stil tek sredinom 30. godina, kada je skladno povezao lirizam, impulsivnost, duhovnost i intelekt. Mi ćemo danas slušati njegov trio, pisan za flautu, violinu i harfu i posvećen harfistkinji Rozi Špir. Reč je o delu koje se kreće u okvirima koji su tipični za njegovu estetiku. Prema određenim kritičarima, primetne su veze između Debussyjevog trija i Šmitovog, pre svega po jeziku koji sadrži impresionističke elemente. Neočekivane harmonske progresije, hromatizacija, pentatonika, disonance i tonalno uporište predstavljaju osnovu Šmitovog jezika koji je i ovdje prisutan. Ova muzička vinjeta inače ravnopravno tretira sva tri instrumenta koji imaju aktivnu ulogu u kreiranju opšte atmosfere i melanholičnog karaktera kompozicije. Flauta podjednako često dijalogizira sa harfom i ulazi u unisono sa violom. Rezultat jeste neobičan zvučni ambijent u kome se odvija impresionistička igra melodijama. Šmit, kao dobar poznavalac ovih instrumenata, uspostavlja veoma zanimljivu i dinamičnu sliku u kojoj se sreću brojna iznenađenja i neočekivane rešenja, a koje ukazuju na autorovu spretnost i mladalačku polet. Naime, kompozitor je završio delo 1926. godine da bi ga 1928. revidirao i objavio partituru u Parizu. Te iste godine je napravio proboj i na francusko tržište kvintetom koji je izveo Parijski kvintet u okviru koncerta Nezavisnog muzičkog društva. Trio, kao i pomenuti kvintet, predstavlja deo relativno malog Šmitovog opusa. Naime, njegova karijera će biti naglo prekinuta ratom, te će kao Jevrejin biti i interniran u logor, gde je 1943. tragično završio život. Ovu kompoziciju slušamo u izvođenju flautiskinje Virginije Reibel Escoffier, violiniste Florana Bremonda i harfiskinje Valerije Kafelnikov. Thank you. Slušali smo trio Lea Schmidta u interpretaciji flautiskinje Virginije Reibel Escoffier, violiste Florana Bremonda i harfiskinje Valerije Kafelnikov. U nastavku autograma čućemo i prvu simfoniju istog kompozitora u interpretaciji Bostonskog simfonijskog orkestra pod upravom Šarla Minša. bila je ovo prva simfonija Lea Schmidta u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra pod upravom Charlesa Minsha. Do kraja autograma čućemo i Schmidtovo delo Siluete u tumačenju orkestra Holandske filharmonije pod upravom Eda Spanjarda. Slušali smo kompoziciju Siluete Lea Schmidta u izvođenju Holandske filharmonije pod upravom Eda Spanjarda. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen Schmidtovom triju. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.